Vriende, goeienaand en welkom in die kerk. Lekker om julle te sien. Kom ons begin met die skriflesing. Ila, lees vir ons asseblief uit Handelinge 2. Ja, ek dink hy is reg so, ja.
Ons lees 'n paar vers uit Handelinge 2, eers vers 14 en dan 42 tot 47. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle allemaal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan allemaal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg.
Baie dankie. Snaaks, elke aand as jy klaar geleed is, is ek dors. Ek dink ek het baie keer vergeet om die tema van die aand te sê en verskoning daarvoor. Maar vanavond is dit oor so lyk 'n geesvervulde kerk. En dis wat ons ook gelees het nou in die gedeelte in Handelinge 2. So lyk 'n geesvervulde kerk. Geesvervulde kerk. Het jy al ooit gevoel soos 'n donkie wat vir 'n perwetter en sê nou maar die J&B Metropolitan of die July ingeskryf het? Heeltemal uit jou diepte, heeltemal op die verkeerde plek. Toe daar vir die donkie gevra is, jy verwag seker nie om te wen nie, het hy geantwoord, nee natuurlik nie, maar die geselskap is daarom goed. En dis so 'n bietjie die storie van die kerk. Dis 'n bietjie die storie van die kerk. Want om deel te wees van 'n gemeente van die Here Jesus Christus, om te deel te wees van 'n gemeente, beteken dat jy jou in goeie geselskap bevind. Of so hoor dit te wees. Dit behoort so te wees, dat jy hier is, jy in goeie geselskap is. Want dit is 'n plek waar die Heilige Gees regeer. Dit gaan nie oor die kwaliteit van die mense nie. Ons is almal swakkelinge, sondige mense. Maar dit gaan oor die Heilige Gees, wat die inhoud gee aan die gemeente. Die Heilige Gees wat die gesindheid skep, dat dit goeie geselskap is om deel te wees van 'n gemeente. William Booth, dis die persoon wat die huisleer begin het, gestig het. Hy was 'n diep gelowige man en het sy geloof op 'n baie praktiese wyse uitgeleef. Baie prakties. Eendag het een van sy vriende by hom aangekom terwyl hy op kantoor was, onverwags op hom afgekom, en hy was besig om in die studeerkamer te werk, en toe hy inkom, toe sien hy dat William Booth besig is om met 'n harde fluisterstem by sy te studeertafel te sit en bid. En al wat hy oor en oor met groot erns gesê het, gebid het, was, doen dit weer, Here, doen dit weer, doen dit asseblief weer, Here, oor en oor. En op die tafel voor hom het die Bybel oopgelê en dit was oop by Handelinge 2 waar ons nou gelees het. Vriende, Handelinge 2 vertel van die kragtige werking van die Heilige Gees. Want dis waar die kerk begin het. Die Nuwe Testamentse kerk begin het na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Dis waar het begin het. In Handelinge 2 is vir ons 'n soort opsomming. 'n Baie goeie opsomming wat die karaktereienskappe, die kenmerke van die vroeë kerk beskryf. En wat vandag vir ons as 'n barometer kan dien en ook as 'n mikpunt kan dien, as 'n ideaal kan wees, hoe ons as geesvervulde kerk van die Here behoort te lyk. Hoe ken jy 'n geesvervulde kerk uit? Hoe weet jy, dis 'n kerk wat die, 'n gemeente wat die gees van die Here leef en werk? Ek het 7 goed, hieruit wat ek vir jou wil noem. Die eerste is, 'n geesvervulde kerk is 'n lerende kerk. 'n Lerende kerk. Lees daar weer vers 42. Hulle het hul heel hartig toegelê op die leer van die apostels. Op die leer van die apostels. Dit staan duidelik dat die volgelinge, die gemeentelede, geluister het. Geluister het na wat die apostels vir hulle leer. Hulle was leergierig. Hulle kon nie genoeg hoor uit die woord van die Here nie. William Barclay het iewers geskryf, as daar 'n dag verbygaan, wat ons nie iets nuuts geleer het nie, wat ons nie iets oor die wysheid en die genade van God geleer het nie, dan is dit 'n vermorste dag. A wasted day, het hy gesê. 'n Dag wat ons niks geleer het van die Here nie, nie iets gelees het of wat van sy wysheid en genade ontdek het nie, is 'n vermorste dag. Vriende, ek en jy kom nooit by die punt. Nooit by die punt dat ons die lewe en die geloof bemeester het nie. Daar's elke dag iets nuuts om te leer. Daar's elke dag 'n stuk om te groei. Daar's so baie geloofsontdekkings om te maak op hierdie geloofspad saam met die Here. Daarom is dit vir my vreemd dat mense op 'n punt in hulle lewe kom dat hulle ophou kerk toe kom, ophou Bybel lees, maar nog steeds sê hulle is gelowig. Ek verstaan dit nie, want dit is net nie moontlik nie. Op hierdie geloofspad is daar soveel ontdekkings, dit is soos soos iemand wat juweliers waar, of dat ek nou maar sê, goud soek, hy delf en delf dieper en dieper en dieper en dieper. Jy kry net nooit genoeg, jy weet, daar's nog. Ek en jy moet altyd oop wees, om nuwe dinge te leer. Dis 'n kwade dag, vriende, dis 'n kwade dag, as ons dink, ons weet nou alles van die Here. En ons weet nou alles van die geloof, ons is nou alright. Gryp elke geleentheid aan. Ook as hier in die kerk geleenthede aangebied word met kursusse. Ons het nou een wat kom en jy hoor die afkondigings en kampe en al die goed. Gryp het aan, laat jou kinders gaan. Dus elke keer is daar iets nuuts om te hoor, iets nuuts om te leer. Ons houding behoort altyd te wees om die Here duideliker te sien, om hom dieper lief te hê, om hom nader te volg dag vir dag. Dis soos die beroemde cellist Pablo Casals, was 'n baie beroemde cellist. Hy het tot op sy ou dag nog elke dag geoefen, cello geoefen. Hy is op die ouderdom van 97 jaar oorlede. En het op sy laaste dag, sy sterfdag, het hy nog cello geoefen. En toe mense vir hom, en hy was waarskynlik die beste cello speler wat die wêreld nog gesien het, vir hom daaroor uitvra, was sy antwoord, daar is nog soveel wat ek moet leer. So 'n geesvervulde kerk is 'n lerende kerk. Tweede, geesvervulde kerk is 'n, wat ek sê, fellowship kerk. 'n Kameraadskapkerk. 'n Familiekerk. Waar ons 'n familie is. Vers 42 praat ook daarvan, die onderlinge verbondenheid, die onderlinge, jy sal weet in jou huis, in jou gesin, in jou familie, is daar onderlinge verbondenheid, wat wat bepaal word deur bloed. Ons behoort aan mekaar, of aangetroud is aan mekaar, maar daar is 'n onderlinge verbondenheid, wat, maar al wil jy nie van hulle deel wees, jy is van hulle deel. Die kerk is ook so, as onderlinge verbondheid, en die bloed wat ons bind, is die van Jesus, en is dieselfde Gees, die Heilige Gees, wat in ons leef. In die eerste gemeentes, was die saamwees van die lidmate, soos ons hier is, en saans ook sop gedrink het, en verskillende goed doen, by verskillende geleenthede in die gemeente, die saamwees van die lidmate, die samehorigheid, van Christene, dit was 'n wesenlike kenmerk van die gemeente. Die mense was op mekaar ingestel. Hulle het altyd mekaar se belange op die hart gedra. En om praktiese gestalte daaraan te gee, het hulle dikwels met mekaar saam geëet. Dis mos die groot Engelse bevelvoerder Nelson, Lord Nelson, nadat hy een van sy talle veldslagoorwinnings behaal het, het hy gesê, I had the happiness to command a band of brothers. Die kerk is 'n echte ware kerk, wanneer dit a band of brothers and sisters is. Met ander woorde, wanneer ons 'n familie is. En dit moet ek en jy heeltyd onthou, as ons dink oor die gemeente, as ons dink oor die kerk, as ons kerk toe kom, weet hierdie mense, is die vreemdelinge nie. Hierdie ouens wat ek hier sien, dan ken ek jammer sy name nie. Is my mense. Ons is 'n familie, so sê God. Een van die interessante feite oor heuningbye is, dat wanneer jy 'n heuningby sou isoleer van die res, en al versorg jy vir hom in 'n hokkie met genoeg water en kos, dit wil sê, dit is sy ideale habitat, kan jy verseker wees dat binne 2 of 3 dae sal vrek. Daar is iets in die gemeenskap van heuningbye, wat die swerm aan die lewe hou. Jy kan met heuningbye boer, maar jy kan nooit met 'n enkel heuning by boer nie. Hy sal doodgaan. En so is dit ook met 'n kind van die Here. So is dit ook met 'n kind van die Here. Jy kan nie dit op jou eie doen nie. Jou geloof kan nie groei as jy alleen is nie. Dit sal kwyn. En dit sal doodgaan. En dan die derde. 'N geesvervulde kerk is 'n biddende kerk. 'N biddende kerk. Vers 42 praat ook daarvan, van die volharding met gebede. Hierdie vroeë Jesus volgelinge het geweet, hulle kan nie die lewe aanvat in hulle eie krag nie. Daarom het hulle elke dag gebid. Hulle het geweet, op hulle eie gaan hulle dit nie maak nie. Maar hulle het ook geweet, dis nie nodig dat hulle op hulle eie dit doen nie. Hulle het eers by God ingegaan elke dag, en dan hulle daarna die wêreld ingegaan. Eers by God ingegaan, en dan die wêreld ingegaan. Lang terug, het 5 jong college studente in Londen rondgestap, en hulle kom toe by, en hulle wou na die bekende groot prediker Charles Spurgeon gaan luister, en hulle het nou gewag vir die dag, ag vir die tyd wat die kerk sou, die erediens sou begin. En terwyl hulle daar in die kerk rondstaan, of buitenkant rondstaan, en waar hy sou preek, het daar 'n persoon na hulle toe gekom, en vir hulle gevra, gentlemen, let me show you around, would you like to see the heating plant of this church? Wil julle graag, met ander woorde, die enginekamer, wil julle die kragopwekker van hierdie kerk sien? En hulle het gedink, is nou nie regtig wat hulle kom kyk het nie, dit is maar 'n warm dag en hulle wil nou nie dit doen nie, op hierdie somersdag nie, maar hulle toe nou maar die ou laat begaan en hy vat vir hulle toe, op soort van 'n begeleide toertjie en die klomp, daar moet trappe afgelei en toe hy die deur oopmaak daaronder, het hy gefluister, this is our heating plant. En die 5 studente was totaal uit die veld geslaan, om 700 mense met geboe hoofde in gebed te sien. Hulle het gebid vir die diens, die erediens wat binnenkort sou begin. En sag is hy die gids die deur toegemaak, en sy hand uitgesteek en hom voorgestel as aan die jongmanne as Charles Spurgeon, die beroemde prediker. Gebed. Gebed is die heating plant. Gebed, vriende, is die kragopwekker van elke gelowige. Die kragopwekker van elke gemeente. Hierdie gemeente se kragopwekker is donderdagaande oop. Kom bid asseblief saam. Donderdagaande. Daarsonder is ons verlore en ons is lou. Net soos jou selfoon sy netwerk nodig het om te werk, opvangs nodig het om te werk, kan gelowiges nie werk sonder gebed nie. Want gebed connect jou met God. Die vierde is, 'n geesgevulde kerk is 'n kerk waar dinge gebeur. Se kerk waar dinge gebeur. Vers 43 praat van tekens en wonders wat daar was. Die eerste gemeente was 'n plek, as jy daai hoofstuk 2 ook in sy geheel lees, sien jy dit so duidelik, was 'n plek waar mense met verwondering geleef het, oor die wonderlike goed wat God doen. Hulle was heeltemal verwonderd oor hierdie goed. Hulle moon het opgaan. Wanneer ons grootse dinge van God verwag en grootse dinge vir God probeer doen, of 'n houding van verwondering het en uitkyk daarvoor, dan gebeur hierdie dinge. Ek hang af met watter oog jy kyk. Maar onthou, vriende, onthou wat ek ook vroeër in die week gesê het, dit hoef nie kollig goed te wees nie. Dit hoef nie extravagant goed te wees nie. Dit hoef nie iets te wees wat jou asem wegsla nie, voordat as goddelik kwalifiseer nie. Dis eerder geval van, dat ons oë moet oopmaak, vir die wonders, wat elke dag onder ons oë gebeur. Daar was 'n paus, Sint Gregory die Grote, het lang terug gesê, alle mense staan verwonderd om te sien, hoe water in wyn verander. Dit gebeur elke dag, sê, deur die aardese vog wat ingetrek word in die wortels van die wingerd, en dan verander die vog in druiwe, en dan verander die druiwe in wyn. En niemand staan verwonder daaroor nie. Daar's geklomp goed, wat elke dag gebeur, wonders. Ons lewens is vol daarvan. Ons kyk het net mis. Ons kyk het net mis. Of is ons blasé? Maar net gewoon daaraan. Niks kan ons meer vermaak of beïndruk nie. So gewoon daaraan dat ons nie meer opgewonde raak nie. Nee, ons moet, as ons regtig met die geloofsoog kyk, dan sien ons wat klomp wonders elke dag in my eie lewe, in my eie liggaam, in my eie huis en omstandighede gebeur. Elkeen van ons. Vyfde een, 'n geesgevulde kerk is 'n delende kerk waar hulle alles met mekaar gedeel het. Vers 44 en 45 vertel hoe hierdie vroeë Christene 'n intense gevoel vir verantwoordelikheid vir mekaar gehad het. Hulle het verantwoordelik gevoel vir mekaar. Hulle kon nie sien dat een van hulle broers of susters ondergaan nie, swaar kry nie, dan het hulle self hand in die sak gesteek en iets daaraan gedoen. Dis die teken van 'n geesgevulde kerk. die Jesus volgeling kan het nie hanteer om te veel te hê wanneer ander te min het nie. Dis wat hierdie teks sê. Alles het begin by daardie maaltye wat hulle daagliks met mekaar gedeel het. Iemand het dit vreeslik mooi gesê, ons is net bedelaars wat vir ander mense vertel waar hulle brood kan kry by Jesus. Getuienis soos ons, getuienis soos ons dit hier sien tydens Pinkster, ook soos ons hier gehoor het, is one beggar telling another beggar where to get food. Geesvervulde Christen, die sesde punt, is een, of geesvervulde kerk, is een aanbiddende kerk. Een aanbiddende kerk. Vers 46, vertel daarvan. Die gemeentelede het nooit vergeet om eredienste by te woon nie. Nooit vergeet om eredienste by te woon nie. We staan net so daar so. Vers 46. Vriende, in Godse denkraamwerk, om nou maar dit so te sê, bestaan daar nie iets soos in alleen godsdienst nie. Dinge gebeur wanneer Jesus volgelinge saamkom. Saam is soos ons is. Daar is een tendens aan die ontwikkel in ons gemeenskap waar mense dis daar eredienste op televisie kyk sê nou maar sonoggende en dan dink hulle het gekerk. Dit is nie so nie. Dit is bykomend, maar dit vervang nie die erediens nie. Erediens gaan oor baie meer as net die boodskap, as net die preek. Dit gaan oor om deel te wees van hierdie gemeenskap, van hierdie familie. Want dan werk die Gees met jou. Daar werk die Gees met jou. Kom ek vertel julle liewe se storie om die fout van hierdie TV-kerk te probeer illustreer. Natuurlik as jy hom as 'n plaasvervanger gebruik, dis wat ek bedoel met fout. Franklin Roosevelt, hy was nou 'n bekende VSA-president gewees, het een mistroostige sonoggmôre gedurende die Tweede Wêreldoorlog, het hy homself amper 2 km met sy eie rolstoel aangerol kerk toe. En een van sy bure het dit gesien en hom gesê, "Maar nee man, wat sukkel jy so? Nou nog om kerk toe te gaan, jy kan maar sommer soos ek hier in die veld vir God aanbid, hier in die veld op enige ander plek, kan jy vir God aanbid." Ja, het Roosevelt gesê, maar niemand sal my ooit daarvan verdink dat ek besig is om kerk te gaan nie. En dit is so waar. Hy soek die gemeenskap van die gelowiges, die teenwoordigheid van ander gelowiges. Is in daai konteks wat jy beleef, elke ding wat ons doen en sê, vriende, elke ding wat ons doen en sê, bou ons 'n altaar wat vertel, by ons is God, nommer 1. En as jy sonde aan die kerk toe kom, of as jy sonde oggend die kerk toe kom, en jy maak jouself daar reg, en die mense in die omgewing neem kennis, dat jy kerk toe kom, dan sê jy vir hulle, sonder woorde, God is nommer 1 in jou lewe. En niks kan dit vervang. Geen ander plek waar jy kerk hou, alleen, kan dit vervang nie. Jy illustreer daarmee, God is nommer 1. Deur eredienste by te woon, vriende, is 'n teken van 'n geesvervulde kerkse lidmate. Woon eredienste by, hulle vertel vir Jesus volgelinge, of Jesus volgelinge vertel hiermee al die eeue, dat Jesus vir hulle belangrik is. Baie belangrik is. Die laaste een is, een geesvervulde kerk, is 'n kerk wie se mense ander mense nie anders kan hê as om van te hou nie. Ek het dit nou sleg uitgedruk. They are lovable people. Kerkmense. Dis mense waarvan die gemeenskap moet hou. Dis mense waarvan die gemeenskap sê, ek wil deel wees van hulle. Dis 'n lieflike klomp mense. Ek wil deel wees van hulle. Ek kan nie anders as om van hulle te hou nie. Dis die kenmerk van 'n geesgevulde kerk. Kinders van die Here is lieflike mense. Of so behoort dit te wees. Dis wat mense van ons moet sê. Dis wat mense van ons moet beleef. Hulle moet nie by ons hoogmoed beleef nie. Nie I'm holier than thou nie. Nie beterweterigheid. Nie veroordelings of kritiek nie, maar lieflikheid. Lieflikheid. Kan dit van ons gemeente gesê word? Kan dit van ons kerk gesê word, van die NG Kerk gesê word? Dis 'n lieflike klomp mense, ek wil deel wees van hulle. Ons kan dit laat gebeur, vriende. En ek dink, ons laat dit baie keer gebeur, maar ons kan dit nog laat toeneem. En ons moet dit gewoonet word. En die Gees toelaat om ons daarin te neem. Mense wat anders sê, ek wil deel wees van daardie bondel. Julle sal onthou, want ons het 'n ding by ons as Christene om baie keer heeltyd mense te wil reghelp, heeltyd te wil korrigeer. En as ons 'n bietjie afwyk daarvan, sou ek wou sê, en as jy iemand korrigeer, laat liewer jouself wees. Iemand wil reghelp, laat liewer jouself wees. En julle sal onthou dat ek baie graag dit sê, en ek sê dit telke male, was op 'n manier 'n motto van my lewe. En ek probeer dit toepas, ek kry dit nie elke dag reg nie, dat dit is belangriker om goed te wees. As om reg te wees. Het is belangriker dat mense goedheid beleef by my, as foutloosheid beleef by my. Laat dit vir ons gemeente gesê word. Lieflike mense. Lovable people. Geesgevulde mense. Mag die Here ons daarmee help. Amen. Here onse Vader, ons weet onteenseglik dat die Heilige Gees in ons woon. En as ons onsself sou ons eie lewe sou kon vergelyk met 'n huis, dan het U waarskynlik al 'n klomp kamers in ons huis ingeneem en miskien is daar nog 'n plekkie wat ons toesluit wat ons vir U wil uithou. En bid ons dat U ook vir ons sal help en sal forceer. Ons sal doen, om daardie laaste kamertjie wat ons nog vir onsself wil hou, oop te maak, dat die Gees ook daarin kom en dit skoon maak. Sodat ons hele lewe geestesvol sal wees. Dit bid ons vir onsself persoonlik. Dit bid ons vir ons gesinne. Dit bid ons vir hierdie gemeente. Dat dit 'n kenmerk sal wees van Parke gemeente. Ons leef volgens hierdie sewe waardes van die Nuwe Testament. Amen. Ek het vir Flip Nel gevra om vanaand, Flip, jy kan vorentoe kom asseblief, vir Flip Nel vir ons met ons te kom praat. Flip. En goed. Daar is regte hoogte, daar is
hem werk.
Ja, ja.
Ek het bang, ek denk, is Laurel en Hardy hiervoor. Goeienavond, mens, excuse my clipboard, en moenie worry, is baie papier om my, soos 3 of 5 woorde op die bladse, ek het baie groot skrif, so moenie te veel paniek nie. Ek het gevra hulle met hierdie vir my op die bord sit, want hierdie is 'n baie groot event in my lewe vanaand. So iets wat ek nie doen nie. Maar so tydjie terug gedoen in die sjaal gepreek en gesê, daar is 3 gees nodig in jou lewe vir die Heilige Gees. Ek het 1 serieus geshort. En die getuienis kom vanaand daarby. Ek het baie, baie geloof. Ek het die laaste tyd een baie groot gebedshouding met God, en ek het nodig om daarover te praat, of oor aspekte daarvan te praat. En ek het ook gedink aan die hele konsep van God is groot, God is goed, en mens hoor dikwels mense praat van hulle geek, so dit is in een mate my geek vanavond, en my geek is om vir hulle te sê God is groot, en die amazing stuff wat in mense lewe aangaan, while you're making other plans, as ek nou sakkies kan aanhaal. Om vir julle meer te vertel van myself, denk ek net vinnig te sê, julle kan my comfort zone slide op sit nou. Ek wil graag vir julle sê, dis waar ek is. Ek is so uit my comfort zone, soos ek lang in my leven laas was. Maar ek is so reg vir die magic wat gaan gebeur daarmee. Dit is glad nie uit die kultuur waaruit ek kom, en ek is so bly wat Dominee Shaal alles vanavond gesê het van die geestvervulde gemeente. Want in hoe ek groot word, en ek dink hoe meeste van ons groot word, is jy beleef hierdie goed, maar jy hou dit so half vir jouself. En so nou dan luister jy na iemand en jy dink, ja, dit is cool, maar jy gaan ook nie regtig deelneem daar nie. So dit is die agtergrond dat doen, ek het gesê my naam is Flip, en ek het nie gesê wat ek sê, gedukkig die meneer Shaal ook gesê. Ek het die afgelopen omtrent jaar, is ek en my vrou deur een redelike wilde en woeste fase van ons leven. Ek self het een, mens kan het noem, een from hero to zero ondervinding gehad, en ek het dit opgevolg met een zero to minus ondervinding. Net so, by the way, dankie vir die uitdrukking. Ek het nie besef dat bestaan so iets, totdat ek het self beleef het, en toevallig het die Michel Neidag ook een voorbeeld daarvan genoem. En julle ken die uitdrukking wat sê, jy kan nie van die vloer afval nie. Wel, jy kan. Geloof my, daar is nog een gat onder die vloer ook, waar jy kan val. Ek het ongeveer 20 jaar gewerk vir een firma, en ek het al my tyd 24/7 daarin gesit, ek het al my effort, al my skills daarin gesit, en ek het myself op een dag gevind, werkloos. En het was nogal totale wind uit ondervinding gewees. In die tydperk van 20 jaar het ek van die Kaap af opgeskuif Pretoria toe. In die laaste 6 jaar het my vrou terug geskuif, ons het die huis deeltijd gehuis, ons het soort van in en uit geskuif. Ek het die shuttle ding gedoen. So die laaste 6 jaar was het nou nogal een moeilike iets, want ek was heeltemal alleen. Die laaste 2 jaar was ek in groot tye daarvan in Frankrijk gewees. So eindelijk het ons een redelike drifting apart scenario gehad in termen net van logistiek. En was ek eindelijk bitter min in die Kaap, waar eindelijk ek graag wil wees. Die werk wat ek gedoen het, of die tyd en effort wat ek spandeer het aan die werk wat ek gedoen het, het myself eindelijk so gefokus, dat toe ek nou skielik in die nieuwe situasie sit, van ek moet nou iets anders kry, het ek besef, die skill wat ek het om te gee, is actually baie, baie skaars. En dis nie iets wat ek sommer eindelijk net kan doen, en ek is ook nog onder sekere restraints, dat ek ook nie regtig vir die oppositie kan werk nie, en sulke soort van goed. En die blote agtergrond daarvan is ook dat ek gewoond geraak het aan 'n finansiële leefstyl wat ek in my lewe nie weer sal kry nie. En wat nogals challenging is om ewe skielik af te skaal daarna toe as jy nie die tydperk het om af te skaal wat jy gehoop het jy sou hê nie. En ewe skielik kom jy in 'n situasie waar must-haves word nou actually leaks. En goed wat jy as aanvaar het, sal net altyd daar wees, is nie noodwendig altyd daar nie. En dan dink een mens, jy weet, wat is nou precies hier so aan die gebeur, en hoekom al hierdie goed? En dis eindelijk deels wat ek vir julle wil deel vanavond, hoekom ek dink, of wat ek uitgefigure het, is die agtergrond hiervan. Want ek was nie baie lang terug in die Kaap nie, ek het, was vir tydwerk van 3 maande werkloos, dit ek 6 maande contract gekry in die stad, en ek het januari daar begin, en seker so maart april, is ek genader deur, een ou wat nie wil sê waar hy van my gehoor het nie, hy wou nie in die begin sê wie hy vir teenwoordig nie, en as ek het, was een baie funny story, Maar ek doen 'n paar Skype-interviews en alles, en die mense klink opgewonde. Ons begin gesels oor die werk as volks. Dis weer 'n groot salaris, die pek is in Johannesburg. Maar ek sal redelik in die Kaap kan werk, as ek wil. Ek gaan deel Londen, Frankrijk en Dubai werk, soos van tevore. Maar net 6 weke op beslag, so alles is idyllies. Dit klink na absoluut die een ding wat moet gebeur. So, ek is out of the woods, my gebed is hoor, alles is cool, alles is lekker. Ek vertel vir my sissie daarvan, en of al, ek vertel haar daarvan, nie, sy was deel van die hele proces. En toe ek nou hoor, hierdie ding gaan nou regtig gebeur, dis nou aan die gebeur, toe sê sy eendag vir my, ek is so bly, jy is terug in die rat race vir jouself. Maar moet nou net nie weer een rot word nie. En ek moet sê, dit is nogal soort van een, okay, wake up call. Die punt is, ons reel toe vir een sessie wat ons allemaal saam sou hê met nog ander ouens, wat ons op teamview gaan hou. En hulle sal my laat weet van die tyd wanneer dit gebeur en wat ek moet doen vir hulle en hoe ons die hele volgende laaste deel van die interview gaan hanteer. En so hoor ek vir 3 weke van hulle nie 'n woord nie. Ek kontak die ouens en sê hulle nee, ek moet net rustig wees, alles is nog aan die gang. Die laaste dag van my 6 maande kontrak, gaan ek, dis 'n Vrydagoggend, gaan ek kantoor toe. Die kontrak is klaar, die werk is klaar, so daar is nie eintlik veel om te doen nie, maar daar is nou nog 'n klompie goed wat jy moet doen die laaste dag om al jou goed terug te gee en alles uit te sort en sulke goed. En hulle sê vir my, 12:00 gaan ons allemaal iewers eet. Dit is nou my afskedspartytjie. Die oggend 9:00 kry ek 'n oproep van hierdie ou uit Londen uit en hy sê, okay, nee, as ek reg, hulle wil 10:00 asseblief inskakel met my. Ek sê vir die ou, jeslak, okay, hierdie is nou soos nogal 'n moeilike een, hè. Maar ek, ons kan dit doen. Ek besef ook wat hulle in die agtergrond doen. Dis typies iets wat jy doen in so 'n situasie, om te kyk hoe die ou onder pressure kan funksioneer. Jy gaan nie vir hom 2 dae voor die tyd dit sê nie. Ek sukkel verskriklik met die tegnologie. TeamViewer val om, die goedes werk nie, ons verloor kontak. Hierdie is 'n rekenaar waarop ek moet werk, wat hulle aan die ander kant nou sit en kyk. Is so klein gestel, ek kan nie 'n woord sien of nie, soos julle kan sien, ek moet so lees. En vir 'n oomblik sit ek daar en ek is soos heeldemal dumbfound. Ek kan nie verder gaan met die story nie. En ek weet nou nog nie exactly waar ek dit vanaan gekry het, maar ek sê net vir die eind, sorry, weet jy wat, hierdie boot gaan nie fluit nie. Ek kelder my groot kans, wat ek gedink het ek gehad het, en alles, die bottom line is, die boot het geseil. En ek kan nie verstaan, of ek kon nie op daai stadium verstaan, waardeur ek gaan, of wat is die story, of hoekom moet ek dit doen nie. Maar, hoe verder ek gaan, en hoe nader ek nou kom aan die goed vir myself uitsoort, besef ek, hierdie sou die een ding gewees het, wat my weg sou hou van hierdie punt, vir ek sou in Dubai gesit het die 2. En as dit die enigste, of die grootste faktor daarvan is, dan is dit vir my die antwoord, wat sê, ek het soveel geleer hierdie punt, dit was so ongelooflike ervaring vir myself. Ek het teruggekom Kaap toe onder nie die omstandighede wat ek gehoop het daarvoor nie, maar ek is hier en ek wil na jou bly. So, hoe meer ek daar oor dink, hoe meer besef ek hierdie is al die goed wat, wat nie moes gebeur het nie. En, nou sit ek met een klomp goeders wat in my kop die hele tyd omgaan en sê, jy weet, wat is volgende? Wat moet ek volgende doen? En, ek begin dink aan al die goed wat ek beleef het die afgelope tyd, en daar is soveel vrae wat ek altyd gehad het, en ewe skielik, in die afgelope paar weke, kry ek die meest amazing antwoorde van goed. Ek gaan vir julle net 'n paar voorbeelde gee, want ek wil eindelijk soort van dit net bietjie toelig. Elke getuienis, elke preek, elke alles van die afgelope tyd, het hierdie vraag wat in my kop was vir my geantwoord, en dis die ongelooflikste feeling, as jy daar sit en jy besef dis wat aan die gebeur. Ek het een sonoggend, dit was een van die sondag wat net 8:30 diens het. Nou, ek is nie veel van 'n oggendmens nie, en 8:30 is 'n challenge op sy eie, maar die spesifieke oggend is dit nou asof ek baie meer sukkel met die duiwel. Maar op die ou mense kom ek kerk toe en ek sit in die kerk en ek dink by myself, genade, wat is dit nou? Jy weet, dis asof ek moet mos nou uit die ding uitkom, dit moet mos nou beter raak. Ek is besig om die duiwel te oorwin en ek voel vir my dit raak net erger. En doen my die preek die Sondag. En hy begin weer te sê, het jy al ooit gewonder, hoekom die duiwel partykeer baie meer met jou sukkel as ander tye? En ek sê, yes, okay, cool. En hy sê, weet jy wat is aan die gebeur? Die duiwel verloor sy grip op jou. Hy besef, hy is besig om jou te verloor. En hy gaan baie meer effort insit. En skielik maak dit net vir my soveel meer sin. En ek dink, okay, dit wat ek gesien het is a flaw, is actually, Jesus, jy weet, ietsie aan die gebeur. Ek het lang gedink oor die getuienis en wat doen die mens en hoe werk die mens daarmee en ach, eindelijk al van het ek teruggekom het uit Pretoria uit, het ek in my achterkop gedink dat soveel goed gebeur wat ek graag so wil deel met mense, maar hoe precies doen die mens dit? En ek moet die gebed geloof getuienis preek met Dominee Shaw. Ek leer soveel goed van myself, ek leer soveel ander goed, en uit die buiten uit, kom Dominee Shaw iewers in die week, en vraag vir Ida, of sy dink, sy of ek sal dalk iets wil sê vanavond. So, Ida was net soos, ek een mens kan nie veel anders hier inlees, as ek dit is wat ek moet doen nie. En ek het soveel ander goed wat ek mee worstel, wat sê, waar gaan die Here met my heen? Wat is die doel van al die goeders? Hoekom is ek in die situasie waar ek is? En een van my grootste vrese is, ek wonder of ek op pad is toe ek een klein sienkie was, dat ons altyd gebid vir die mense in verre Kambodja. Ek weet nie waar dit is nie, maar ek is so bang ek gaan Kambodja toe moet gaan. En in die week hoor ek met ander getuienisse en goed, en ek denk, en mense sê, weet jy wat, jy hoef nie te travel nie, jy hoef nie die goeders te doen nie. Daar is soveel werk om te doen. Ek is hier in parke vir een spesifieke rede. En ek besef, dis waar jy net moet gaan. Al die goed is, alles waaroor ek so worry, is besig om antwoorde vir my te kom. Ek het een baie, baie spesifieke slechte week. En ek sit die sondag in die kerk en ek dink oor die week. En Dominee Jacques begin preek en hy sê, kan ek vir julle vertel van my week? En ek weet nie vir die van julle wat het was, ek kan nie sy story oor vertel. Maar hy vertel so 5 dae van die week. met al die bed wat daarin was. En dan open hy met gebed, en direct na die gebed sê, kan ek jou vertel van my week? En ek dink so, cool dat jy vergeet, het nou net te doen, maar okay. Hy begin weer van sy week vertel, en alles is andersom, want elke dag het iets anders ingegaan. En skielik sit ek en ek dink, okay, maar hier is my antwoord, weet jy wat, ek kyk net totaal en al, skeef na die situasie. En die goed wat met my gebeur op die oomblik, ek wil nie te veel detail daarop ingaan, die dood eenvoudig om hulle dit te lang gaan vat, en, maar, daar is soveel klein goedjies wat gebeur, dit wat mense altyd vir vertel, ek was een keer in die kerk met een pinkster lang krijg, toe Dominee Benny Mostert die was, en ek weet, hy het een dag gesê, hy het hierdie probleem, hy het 10.000 rand short in sy rekening, en ek het nog gesit en dink, jy is ek, en dit is nou nie die forum om sulke goed te sê nie, maar in elk geval, en, 2 dae later het hy die 10.000 rand in sy rekening gehad, maar sikker goed is soos half, jy hoor dit en het vlieg oor jou kop. En skielik sit ek in een situasie, waar weet jy wat, ek het somtijds deadlines op goed wat ek moet doen, en die snaaksie van, die amazing gedeelte daarvan, is dat ek die bedrag krijg, betekent tot op die rand wat ek nodig het. En ek het een vinnige voorbeeld van donderdag, ek moet 650 rand vir iets betaal. En ek sit met rarig, weet jy wat, ek gaan dit nie maak nie, en ek grawe dan al my skrootmetaal en gooi dit in die kar en ek rij na rol toe, en ek dink, ek nie, wacht, cool, hier gaan ek nou vandag 600 rand kry. Ek rij 210 rand vir my skrootmetaal. So ek rij terug en ek sê, heren, nie, die som klop nog nie, jy weet, ek kom by die huis en nou bel my op my cellfoon, ek is so op Gumtree, een gaskan wat ek vir 3 weke adverteer. Hy sê, het jy nog die gaskan en kom het al, 450 rand. Dat ek my 650. Dit is een lawe voorbeeld, maar ek moet dit vir julle noem, net dood eenvoudig, omdat sulke goed soos op 'n daily basis gebeur. Wat ek geleer het hieruit, is weet jy wat, dit gebeur nooit soos jy dit wil hê nie. En die goed wat jy vra, Ek het al die jare toe ek in Pretoria was, het ek gesê, asseblief, ek moet terugkom Kaap, geef vir my die gap om terug te kom Kaap. Nou is ek hier, dis glad nie soos ek het wou hier nie, maar ek is hier, so ek het geleer, dit werk nie soos jy wil hier, dit moet werk nie, maar, dit werk, dis die bottom line. En die wonderwerke in my lewe, ek het toe dominee Saul gevra of ek sal praat vanaand gesê, wat het bietjie anders maak as van die ander mense is, ek het nie hierdie event nie, ek kan nie vir jou sê, op so en so datum het dit gebeur, ek kan dit seker maar in 'n mate met wat ek nou net vir julle gesê het, maar hierdie is nie iets het gebeur, iets het sleg gebeur, en dit het goed geword, en ek kan vir julle daarvan vertel nie, dit is a work in progress, dit is die voorbeeld van dominee Saul's skildery, ek dink is, julle na my kyk, ek na myself kyk, dit maak nie lekker sin op die oomblik nie, maar hierdie ding is iewers hier op pad, en ek kan net sien, elke dag is daar nuwe kwaststrepe bykom, en is daar nuwe kleur bykom, dan begin hierdie prentjie na iets lyk. En eindelijk is ek hier om vir julle te sê, dit is aan die gebeur, maak net jou ore oop, en luister net hierna. Ek het toe, ek hier kom staan het gedink, dis like die moeilikste ding om te doen en alles, maar ek hoop, julle kyk nie vir my nie, ek hoop julle kyk verby my en julle sien die Here vir wat hy vir julle wil sê vanavond en vir myself wil sê, die is vir my net so groot ondervinding as wat het vir elkeen van julle is. Ek het 'n paar goed beleef in die afgelope paar maande en wat regtig net wonderwerke is, maar dit is moeilik om die goed individueel uit te haal. Al wat ek vir julle kan sê, is ek beleef een wonderwerk. Ek lewe een massiewe groot wonderwerk. En ek kan letterlik elke oggend, as ek opstaan, sê, okay, jy weet, ek is reg daarvoor, wat is volgende? Bring dit aan. Kom ons kyk wat vandag gaan gebeur. Dis die slide wat ek net nou in tussentijd wel gehad het. Ek het besef, toe deels verwysing na dominee Jacques se preek, het ek besef, jy kan besluit waar in die bus gaan jy sit. En die bus het, iewers 'n wiel. Somtijds is dit 360 grade wiel, dis nie altyd dit nie, maar weet jy wat, jy moet net bietjie skuif, en jy kan nog steeds sien, jy kan nog steeds iewers ergens jou wiel vind. En iets wat ek geleer het, is as jy nie wiel in jou bus het nie, as jy oor hom gekyk, en daar is nergens 'n wiel nie, dan is jy op die verkeerde bus. Dan moet jy afklim. Dan het jy die bus gemis. So te speak. Want daar is, rarig altyd die weer, jy moet net kyk daarvoor. En dan, een iets wat ek geleer het uit die hele ding is, dit is my Engelse aanhaling, maar soms werk goed nie as jy dit vertaal nie. Dit sê, when there is nothing left but God, then is when you find out that God is all you need. Ek dink dit was die grootste gewaarwording wat ek gehad het. En as ek vanaand een doel kan heg aan wat ek doen, excuse, ek weet het raak lang, dan wil ek iets aanhaal wat Joel Osteen geskryf het in sy boek, It's Your Time. I sê, en ek hou weer aan, my desire is to speak faith into the lives of others, encouraging them when they are discouraged, calling forth the seeds of greatness God planted within, assuring them that their best days are ahead. Dis die belangrikste ding hierdie. Hy vertel 'n storie in sy boek van, iewers in Colorado is daar 'n Beaver Creek Mountain of iets met 'n verskriklike steil wandelpad of 'n eintlike skeltrappe wat jy moet klim. Aan die voet van hierdie berg sê dit, dis 'n 3-uur trip, so jy moet budget daarvoor. En hy is 'n redelike fikse ou, hy draf baie, hy speel basketbal en al hierdie goedes. En hy sê, hy pak die trip aan een dag, maar as gevolg van die hoogte bo seespieël, die top is iets soos 11,000 voet bo seespieël of iets van die aard, is die lig iets baie min seestof, so hy suffer rarig, hy is vir 45 minuut op die pad, maar hy stop elke paar minuut, en hy denk toe op een stadium by homself, hy kan nie, hy gaan definitief 3 ure hiervan kan nie, hy is nou 3 kwartier in die ding in, en hy gaan staan en rust en kry asem, en hy besluit hy gaan omdraai. Toe kom daar een ou van boe af teruggestap, heeltemal die teenoorgestelde van hom, een ouer van man, kortbroek, t-shirt, plakkies, nie plakkies nie, stapskoene, maar glad nie, jy weet, lyk nie of dit enigszins vir my effort was nie, hy kom terug, en hy stap verby hom, en al wat hy vir hom sê is, you are closer than you think you are, jy is nader as wat jy denk jy is, en hy sê net op daai punt, hy denk hy, okay, cool, jy weet, as hierdie oude kon, gaan hy dit doen, type van ding. En 10 minute later is hy op die summit. Hy het eindelijk die hele trip in 55 minute gedoen. So uiteindelik veel beter gedoen as wat hy besef het hy doen, vir die een deel daarvan. Vir die tweede deel is hy was 10 minute ver van omdraai af. En die hele idee achter hierdie staptocht wat hy doen, of wat die mense doen, daar is dus die ongelooflikste uitsig wat jy het, van boaf. En hy was 10 minute daarvan om te draai en die uitsig te mis. So die grootste boodskap wat ek nou kan sê, wat uit my eie lewe uitkom en wat uit ander getuienisse en ander mense uitkom is, jy is nader as wat jy dink. So, moet net nooit ophou nie, moet nooit momentum verloor nie. Daar kom nog 'n tyd. Daar is 'n klomp goed wat my die afgelope tyd ook geweldig pla. Ek het in een dag uitgevind ek is te oud en te jong. Ek is besig om te stoei met een bank oor een verbandlening. Hulle verkort my termijn meer as 60%, omdat ek nou te oud is. Dit was toe ek geld gehad het, cool, nou is ek arm is ek te oud. Maar ek gaan hierdie huisverband mis, want ek is nou te oud. Ek het nie so goeie levensverwagting nie. Ek kan nie aanhou betaal in die huis dat ek 60 is nie. Ek skakel my makelaars en vind uit by versekeringsplekke of ek enigszins van my annuïteite kan access. Want as ek dit nou kan doen, kan ek die huis betaal, want ek nie een probleem nie. Nee, excuse, jy is te jong. Jy kan eers jou annuïteite access op 55. Al is hulle vir 60 en 65 beplan, dis cool, jy kan hulle nie aan, ek jy maar, eers as jy 55 is. So, ek sê in die middel, ek is te oud vir een verband, ek is te jong vir een uitreie aan die tyd. Dis die type goed wat die mens moedeloos maak, en wat dink, jy weet, op een stadium het ek gedink, en hierdie is nou nie, dis nie, ja nie, jammer gaat, is dit nie, worry oor my nie, maar ek het toch op een stadium gedink, weet jy wat, is eenvoudig, as ek net doodgaan, is al haar geld available. Dan kan Ida nou regtig alles betaal wat daar te betaal is en nog laat 'n bietjie ekstra vakansie haar. Is dit nie die oplossing nie. En op daai stadium kry ek toevallig nogal van die TV-preek van 'n predikant wat ek nie van hou nie. Ek sit die aand daar en dit kom op en ek dink nie, wag, ek gaan afsit, ek hou nie van die ou nie. En hy sê vir my, voordat enig iets begin, hy sê, moenie na my kyk nie, kyk na die Here. En toe ek daar sit, toe dink ek, okay, ek sê doodstil, ek gaan nou nie wat sien, ek laat. En hy gaan aan en hy preek oor Elia, die hele story van die besembos. En wat daar uitkom is, die bottom line, dit sê, as jy nog hier is, het jy doel. Jy is nog nie klaar nie. Jy kan nie onder die besembos gaan nie. So, ek weet, maak jy saak hoe ek nou hierdie preek moet doen nie, maar ek is nog nie klaar nie. Die feit dat ek hier staan vanavond, en die feit dat ek in Parkes een gemeente is, en die feit dat ek hier die ongelooflike journey kon doen van die Pinkster, het net vir my gesê, as julle my limoen mannetjie, tel jouself op, jy is nog nie klaar nie, kry jou as in rang, en somtijds moet jy maar net aangaan. So, ja, ek dink, dis min of meer, ek het by alles gekom, wat ek wou sê, en, ek is hier so, ek weet nie wat die uitslag hiervan gewees, nie, ek dink, julle moet somtijds bid vir my vrou, dis moeilik, met my die hele tyd by die huis, so, hoe vinniger ek werk, hoe beter, dink ek, kan het gaan voor, sy slaap dikwels aande uit op haar, besoeken aan die oude huis, en goed, so, ek weet nie of het altyd nodig is, maar ek dink, dis so, dis een goeie plek. So, daar is nog een story in Giles' boek, die laatste ietsie wat ek wil sê. Hy vertel van specifieke springkrankies. Hulle is blijkbaar baie klein en nie vreselik ontwikkel om te vlieg nie, baie klein vlerkies. So, as hulle op hulle eie moet move van een plek na ander, vat dit baie lang. So, wat hulle doen, hulle klim in bome, hulle sit en waag. En as die wind een specifieke spoed het of een specifieke richting waai, dan spring hulle in die wind in. En hierdie wind kan hulle dra soos 200 meter, 250 meter op een slag. So hulle dek kilometers op een dag, met die rechte wind. Maar die triek is, jy moet weet wanneer om te spring, en jy moet jou vlekjes klap. So op hierdie stadium, al wat ek vir julle kan sê van myself, as ek sit in die boom, ek klap my vlekjies, laat dit bewe, ek seker die wind gaan verby kom. En watch this space, ek sal vir julle kom vertel daarvan.
Baie dankie Flip, dis regtig waardevol. Julle kan so lank vorentoe kom. Ek wag net dat hy sit want ek wil vir hom iets sê. En Flip dis gewoon en ek het vanaand begin die gebed daarmee begin. En dit geld vir baie van ons wat op verskillende plekke in ons lewe is, maar spesifiek vanaand vir jou. Daar's nie 'n manier Flip wat die Here wat jou tot hier gebring het vir jou hier gaan los nie. Dit wat jy getuig, wat jy glo, gaan waar word. So ken ons vir God. Baie dankie vir jou waardevolle getuienis. Baie dankie.